byder vi hjertelig velkommen til denne, man kan næsten kalde den særudgave. Det er i hvert fald afsnit 25. Det ved jeg ikke, om dit lækker stue er klar over, men det er det simpelthen i dagens podcast. Var I klar over det, dreng?
Vi har sølvbrødder.
Nøj, hvor nice. Det er simpelthen afsnit 25, og vi laver en vanvittig fed podcast, hvor vi skal snakke om vores bud på playoffs. Det er jo det, alle efterspørger. Kan vi få nogle guldkorn? Hvad for nogle bud har Søren, så jeg kan sige, det stik modsatte at vinde en masse penge. Det er jo det, folk rigtig gerne efterspørger, ved jeg. Dille, du har jo mere og mere overtaget den her værtsrolle, som du har sådan snigende low-key snedet ind på. Det kommer du også til i dag. Du kommer til at føre lidt ord på den her. Det er jo ikke, fordi jeg har foreslået det eller noget. Det er, fordi du nærmest insisterer på bare at få mere og mere hat på. Og det er fint. Du gør det godt, og du er meget mere forberedt end selv den bedste quizmaster, så... Jeg sætter ord over til dig, hvor du lige kan forklare om både med tid og alt muligt, der skal til at ske nu. Værsgo.
Altså hvis det betyder, at mit værtskab, det fratager mig min ekspertrolle, så ved jeg ikke, hvor interesseret jeg er. Men hvis det bare lige er for i dag, så kan jeg godt gå med til det.
Det er kun dag.
Det er godt. Jamen det, jeg havde tænkt, vi er jo kendt for at elske at snakke med hinanden, og det håber jeg også, at lytterne de sætter pris på. Når det så er sagt, så skal vi igennem 8 runder. Vi skal igennem alle første runde serierne. Og for at det ikke skal blive sådan en maraton Titanic-film på 3 timer, så vil jeg foreslå, at jeg sidder med et lille stopur i min hånd her. Det kan lytterne ikke se, men det kan I. Og jeg sætter 5 minutter på. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi går serierne igennem fra starten i vest, og så videre over til øst. 5 minutter på klokken for hver serie. Så kan vi lige sådan spitball frem og tilbage. Se, hvad vi synes, der er spændende. Se, hvad vi synes, der er interessant. Hvad der er værd at lægge mærke til. Når de 5 minutter er gået, så ringer klokken. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om I kan høre det eller ej, men så vil jeg nok lige fortælle jer det. Og så kan vi komme med vores bud. Jeg noterer jo selvfølgelig som altid, hvad vi forudser. Og så kan vi jo drille hinanden, når slutspillet er slut, og se, hvem der havde flest rigtige. Hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er en fremragende idé. Jeg kan da godt, lige starte med at sige dit liv. Hvad tænker du om kampen mellem Denver og Minnesota? Tiden starter nu.
Jeg vil starte med at sige, at jeg er rigtig glad for, at Minnesota kom ind. Jeg er også en lidt skjult Minnesota-fan, og jeg synes, de har noget at byde på.
Må jeg lige spørge afbrudte dig, hvordan er man skjult Minnesota-fan ved at nævne dem i 25 podcast i træk?
Det er jo fordi, jeg er jo, og det ved, lytter jeg jo på,
men du
er ægte Spurs-fan, må jeg lige være fri. Spurs-fan, tak.
Du også med Curry.
Ja, jeg er Spurs-fan, og så kan jeg rigtig godt lide Curry og Giannis, og så har jeg familie i Minnesota, så den bliver nødt til at holde en lille smule med. Det er sådan tingene, de hænger sammen. Jeg tror, Minnesota får det rigtig svært. Jeg ved godt, Denver, de har haft en lidt svag afslutning på sæsonen, men jeg tror også, det er sådan lidt per design. Jeg tror, at Denver, de kommer ud, fyr og flamme, og giver det til Minnesota. Ikke, at Minnesota ikke kan være med og spille med i kampen og gøre nogle af dem kompetitive, men jeg ser det ikke som en serie, hvor jeg reelt set tror, Minnesota har en chance for at lave det store ballade.
Ja, jeg også har nok at tænke 5 i den her. Jeg synes, det er bare lidt Danish. I think the advantage is definitely with the Nuggets. We saw Minnesota scrape into the second playing game. They're missing depth at the center position where the Nuggets' most dangerous player, Nikola Jokic, is. If Gobert, who we think can go, isn't 100%, we've seen Jokic have his way with him before when he's played in the 2 Utah series, and if he is off the floor, then you're going to have Karl Anthony Towns defending the ring against Jokic, and that's going to be a fucking bloodbath. What about you, sir?
Jamen, det er jo svært at komme med ny info i forhold til, hvad I har sagt. Det eneste, jeg har lidt, det er, at for det første har Minnesota, føler man i hvert fald ikke noget at spille for. Det har de selvfølgelig, men det er jo sjovt at gå videre, men der er ingen, der forventer noget af dem. Og så har de den her nygenskabte holdånd, som der er. Det kan godt være, det er pro forma, at de går og hygger om hinanden, de to drenge, men det virker som om, at der er en gejst på holdet. Jeg tror, at jeg aldrig har set en bænk stå så meget op under en kamp, som den i spil mod OKC, selvom man er ført med 25. Så det kan være, at det er en gratis kicker til Minnesota. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at kalde den anderledes i forhold til, hvad jeg ville have kaldt den inden deres kamp 82 mærkelige slåskamp på bænken. Der er et eller andet der, og Minnesotas hjemmebanefans er så heller ikke at kæmpe sig, så det er ikke sikkert, at den ender i en, i en sweep. Nu ser jeg jo ikke selvfølgelig, hvad for et hold jeg har gættet på skulle sweep. Det kunne jo være hvilket som helst af de to hold. Men det er jo ikke sikkert, at den ender i det. Jeg har i hvert fald... jeg synes i hvert fald, det er lidt sjovt. Det her lille ekstra facet, der er kommet med i det. Så det er i hvert fald det, jeg lige går og tænker med den serie.
Jeg vil også sige, at hvis vi bare tager på papiret deres roster, så synes jeg faktisk, at Minnesota har en rigtig, rigtig god roster. Men det er et problem, som styrer ind på, at Jade McDaniels og Nash Reed er ude, sidder med hver deres brækkede hånd. Og det er så et problem, både fordi Nash Reed er deres backup center og har spillet rigtig, rigtig godt, og Jade McDaniels er nok deres allerbedste perimeter forsvarsspiller. Og der har nok altså sådan nogle spillere i en Jamal Murray, i en Michael Porter Jr., som man gerne vil have nogle spillere, der kan dække op. Så jeg tænker især på Jamal Murray, at de kommer til at mangle ham. Det er måske Anthony Edwards, der så skal gøre det. Og det kan han også sagtens, han er en fremragende forsvarsspiller, men det er også at trække mange veksler på Anthony Edwards, der også skal trække stort læs i angrebsenden. Så de er lidt tynde Minnesota med de skader, som de har. Det er koblet med, at Denver, synes jeg, på papiret er et bedre hold. Guy, I think they'll get it hard.
Yeah, I mean, the other issues as well is that they're a better offensive team without Gobert on the floor. But then without Gobert on the floor, who do you have to defend Jokic? Exactly.
Tiden er gået.
Det er den. Vi skal have jeres bud, drenge. Jeg sidder og noterer. Jeg har selvfølgelig noteret mit eget på forhånd. Styve, hvad skal jeg skrive ned ved dig? Hvordan tror du, den her den ender?
I had the Nuggets in 5. I also had Sigurd, my son, who knows nothing really about NBA basketball, who he liked, and he said he wanted the Nuggets because they remind him of chicken nuggets. So, you know, two reasons to go with the Nuggets, I think.
Perfekt ekspertbud fra Sigurd. Ham må vi få med på podcasten. Hvad med vores ekspert?
Nu sagde du Denver i 5, det var da irriterende for det, jeg har sagt. Så, så er det godt, at jeg havde sådan en skråstreg på mit papir, hvor jeg også har skrevet 4-2. Så det skriver jeg 4-2 til Nuggets.
4-2 til Nuggets. Jeg er jo altid enig med Stu, så jeg siger også 4-1 til Danmark. Men jeg vil sige, Søren, jeg synes ikke, dit bud det er dumt. Jeg kunne sagtens se Minnesota stjæle et par kampe i den her serie, men jeg har svært ved at se den gå i mere end max 6 kampe. Jeg vil være meget overrasket, hvis den går i 7. Man kan også vende over at sige, hvis Danmark rent faktisk er så relativt middelmodig, som de var hen mod slutningen af sæsonen, så kan det jo godt være, at Minnesota har en chance. Jeg tolker det som om, at de var gået på en tidlig ferie og slappet af i slutningen af sæsonen. Det bliver spændende at se. Jeg tror, vi får ret mange svar på i den første kamp, hvad det er for en Denver-mandskab, vi rent faktisk får at se.
It wouldn't surprise me if they lost that first one, and that would be like the wake-up, okay, now we
see. Ja, måske.
Jeg tænker det samme, at det kunne være sådan en wake-up call. Men det kan også være, at de laver en fire kampe med 25 plus, og så tror jeg, flere kommer til at snakke om dem som seriøse bejlere. Men det er jo op til dem selv, men det er i hvert fald, som dit lever nævnt mange gange, og Stu nok også, en forsvars playoff, så vi skal så derfor kan vi måske ikke stole så meget på deres dødsangreb, som de har. Skal vi videre, eller hvad? Fordi tiden er ved at gå ud, er den, ikke?
Ja, man kan sige, i forhold til 5 år, så er vi gået langt over. Jeg synes bare, en væsentlig pointe at få med, og dem, der fulgte med i Minnesota slutspil sidste år, kan det genkende til det, måske også det, der skete i deres første play-in-kamp. Minnesota har virkelig haft en tendens til at spille noget skrækkeligt dårlig basketball i slutningen af kampe, især i slutningen af tætte kampe. Altså, de har det virkelig med at formynde altså deres chance.
Og det er fordi, Anthony Towns er et lort i crunchen.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, at Anthony Edwards har haft nogle halvskidte beslutninger. Jeg synes, det har været helt vejen rundt. Jeg synes også, der har været nogle mærkelige beslutninger fra trænersiden af. Det er bare for at sige, som hold har de nu igennem 2 sæsoner været meget belastet af at smide føringer. Det er det hold i NBA, der har smidt anden flest 10-points føringer væk i løbet af sæsonen. Og hvis vi så går over på den anden side af bolden over til Danmark, så er det en af de bedste hold i klutchen. Måske især fordi de har en Nikola Jokic, men de er så knivskarpe, når det bliver tæt. Og det er jo det, vi så, der skete for Minnesota mod Memphis også sidste år, så det taler igen imod Minnesota. Så jeg tror faktisk, at jeg... Med det, så tror jeg faktisk, at jeg er glad for min 4-1. Måske faktisk, at jeg tænker en sweep til Danmark. Det er der, vi er. Skal vi hoppe videre til næste?
Det synes jeg da.
På mit papir, der har jeg Memphis imod Lakers stående, og tiden den starter nu. Stu, hvad tænker du om den her?
I think it's going to be a bit closer than we would have guessed if this had happened, you know, 20 games ago or 30 games ago before Lakers went on their run. I think that the Grizzlies are probably like, they're a little bit thinner up front without Brandon Clark and Steven Adams. And so they'll be relying a lot more on their Jaren Jackson Jr. to maybe guard Anthony Davis straight up instead of going, like being, you know, throwing block after block after block at from the weak side help position. This, I mean, maybe having to defend Davis, it might help with him, you know, not just jumping from the weak side and fouling so much, or maybe it'll go the other way. And then if he has to sit down, then the Grizzlies will have real, real problems. But coming the other way, I think, you know, the Grizzlies have been a good team all year. They've got Dylan Brooks as a, you know, a pretty annoying and irritating defender. I could see him getting maybe matched up with maybe LeBron a bit on the odd occasion as well. Yeah. You know, just trying to be like an irritant and, you know, the Ja Morant factor as well.
Yeah.
I think he also have something to prove after all the kuffer we had after the All-Star break. Yeah, what about you, Sam?
Ja, ligesom dig, så får jeg også sådan nogle Lance Stevenson-vibes på Dylan Brooks i forhold til i forhold til playoffen her. Så han var allerede inden den her sæson på min top 1 over hadespillere i NBA, og jeg tror ikke, han er kommet længere væk. Jeg kan ikke. Ja, okay, det kan jeg virkelig ikke. Hvad hedder det? Jeg tror på en serie, som altså, vi skal huske på, da, altså, der skete ting og sager med de her to hold. Memphis, der var flyvende med Ja Morant, og Lakers, der længe har lagt nummer 13 i NBA, altså nærmest ind til trade deadline. Og det er som om de to poler, de begynder at mødes lidt på midten. Så det tror jeg også, mit bud kommer til at bære lidt præg af. Men altså, Det er desværre en nogle vestkampe, så de kan måske spille lidt for sent desværre til mig. Men det er i hvert fald muligvis, det er i hvert fald en af de tre serier, top tre serier, jeg glæder mig mest på grund af, at jeg tror, at Dylan Brooks kommer til at være verdens største idiot i den serie, og det glæder mig bare til at se. Altså, det er bare en meme, der venter på at ske. Hvad med dig, Dilo? Du skal lige skynde dig at sige noget, inden tiden går.
Ja, jamen, jeg er enig i det, I har sagt. Jeg er heller ikke den største Dylan Brooks-fan, men man må give ham. Og der har også været en rundspørgning i NBA for nylig blandt trænere omkring, hvem den bedste forsvarsspiller i NBA er. Og der er mange, der har peget på Dylan Brooks, som i hvert fald den mest sådan ødelæggende forsvarsspiller for det andet holds rytme. Og jeg tror helt sikkert, at han bliver matchet op med LeBron James. Det bliver spændende at se, hvordan en aldrende LeBron James klarer altså at have sådan en terrier på sig i x antal kampe. Jeg synes, LeBron James er på nedadgående. Han er stadigvæk genial. Han har måske stadigvæk det bedste basketballhoved i NBA, men hans fysik er ikke, hvad den har været. Og der tror jeg virkelig, Dylan Brooks, han kan komme ind og lave noget ravage. Jeg synes, der er en interessant tendens, altså Memphis har været flyvende i lang tid sæsonen, så havde de hele den her bump på vejen med Ja Morant, der var for meget på stripklub og fik det med pistoler og hvad ved jeg, og så er der kommet skader til nøglespillere, især under kurven, som du er inde på, Stu, som jeg tænker, kan give store problemer, fordi Anthony Davis er en spiller, der kræver enormt meget opmærksomhed og kan trække mange fejl. Jaren Jackson Jr. er lige så genial, som han er i forsvarsenden, så har han også en kæmpe tendens til at lave rigtig, rigtig mange fejl, og kommer han i fejlproblemer, spiller han måske kun 25 minutter per kamp i den her serie, så tror jeg, det er store problemer for Memphis. Noget andet, jeg også synes, der er interessant, det er, at Lakers, de har siden All-Star-breaken haft den anden bedste win-procent. Altså, det var det andet bedst spillende hold, hvis vi bare kigger på antal vundne kampe siden All-Star-break.
Nemmere schema at høre med til den udligning, men ja.
Det er fuldstændig rigtigt, og en væsentlig pointe, men det er stadig, som du siger, det er jo et hold, som lå nede på 13. og 14. pladsen i lang tid af sæsonen, og vi har jo fuldstændig afskrevet dem. Så selvom det har været et lettere schema, det er du fuldstændig ret i, så det har stadig ikke vundet rigtig med mange kampe. Det her, det er suverænt den serie, jeg er mest på røven over. Jeg er virkelig i tvivl om, hvordan den kommer til at gå. Jeg tror, den kommer til at gå langt. Det er sådan det eneste, jeg er helt sikker på. Men der kan ske alt muligt i den, og jeg vil også sætte den som en af de aller mest interessante første runde serier overhovedet. Og med det sagt, så kan jeg se på mit lille ur, at tiden er gået. Vi skal have nogle bud, drenge.
Jeg kan godt starte den her gang. Og jeg tror som sagt også, eller jeg tror, at Jaren Jackson, han bliver den vildeste nøglespiller på det Memphis-hold der. Men om det bliver på en god måde eller på en dårlig måde, det kan jeg ikke lige lure. Ja. Men jeg har, og det jeg er jo objektiv normalt, men lige her, der holder jeg med Lakers. Jeg hader jo Lakers som franchise, fordi at de har 2/3 af verdens fans. Og hvis man ikke ved noget om basketball, så kan man bare begynde at holde med Lakers. Det som default, men fordi der er så mange Lakers fans, der er så sure på LeBron og har håbet på, at de ikke kommer i playoffs, så hæpper jeg på Lakers, så det er der min bias ligger i den her serie. Jeg har lidt tænkt om, at den går i 6 eller 7, men og jeg synes ikke rigtig, at Lakers spiller sådan særlig godt på hjemmebane, så jeg har egentlig svært ved at se, at den skal gå i 6, men den er også åndssvagt svært at se dem tage den nummer 7 i Memphis, så jeg prøver at sige Lakers i 6.
Lakers i 6 er spændende.
Okay.
Spændende.
Det er bedre end Stu, der har Memphis i 6 i hvert fald. Nå,
Stu, hvad siger du? Just might as well jump onto Ditlu, because that's exactly what I had. nothing else to add.
Jeg skriver Memphis i 6, hvis du sådan. Så fik du en prediction, fuldstændig spot on der, Søren. Det er skide godt.
Jamen, så siger jeg, at dit liv har Lakers i 7.
Jamen, det er dig, der er psykologen i aften. Det må vi bare...
Ja, det er godt.
Det er virkelig, det er virkelig et soul read. Altså, jeg tror, bare mens vi sidder og snakker her, jeg har ændret, hvad jeg vil skrive en 3-4 gange. Men lige pt, der står der Memphis 3 vundne og Lakers 4 vundne ud fra mit. Så det er jo det, det er det, jeg må stå på. Jeg er virkelig meget i tvivl. Altså, jeg vil sige, jeg tror mere på... Jeg tror, at den går i 7. Det er jo det, jeg har budt på. Men hvis der skal ske noget, så tror jeg, at det er, at Memphis, de vinder den hurtigt. Jeg tror ikke, Lakers kommer til at vinde den her i 4-5 kampe. Og nok heller ikke 6, som du siger. Så jeg tror, den skal gå rigtig langt, for Lakers skal have en chance. Det tager jo lidt imod, at de er gamle, men det er bare fordi, LeBron James har bare en evne til at sætte sit fingeraftryk på en serie og få manipuleret kampene til hans fordel. Jeg tror, hvis at den går langt nok, så tror jeg, at han vil få sat så meget et aftryk, at det kommer til at ske. Jeg kunne godt se et scenarie, hvor Memphis bare kommer ud og er yngre og mere atletisk og har mere energi. Ja Morant. Jeg aner ikke, hvem der skal dække Ja Morant for Lakers. Måske Austin Reeves, han bare er verdens bedste spiller. Skud ud til Austin Reeves. Er den eneste spiller på det hold, jeg godt kan lide.
Okay, den eneste hvide. Interessant.
Ja.
welcome to Denmark.
Jeg vil sige, men altså det der sælger folk brugerne, Emilie, fordi nu skal vi ikke snakke om det mere, brugerne tiden ringer og sådan noget der, men altså, man har altid sagt, at han skal omgives, det er ligesom Luka, eller undskyld, ligesom Giannis, at man skal omgive ham med forsvarsspillere og trepunktsskytter, og det er næsten det, man har gjort, men måske med undtagelse af Austin Reeves, og så måske D'Angelo Russell, men han kan til gengæld plukke rigtig gode træer. Så jeg synes, han, de har scrapbooken til at kunne lave udret noget magisk, og især mod Memphis.
Ja. Enig. Det var den serie. Den næste, jeg har på...
Må jeg tage en quiz i mellemtiden, eller hvad?
Det må du i hvert fald.
Hvad var det for en serie, du skulle lægge op til?
Jamen, det som lytteren kan glæde sig til, det er jo Kings mod Warriors.
Nej, så er det ikke den quiz, jeg har. Så venter jeg lige til den næste, der har en quiz. Så bare fortsæt.
Jamen, okay. Kings mod Warriors. Kings har jo ikke tabt en playoff-kamp siden 2006, skal vi lige huske på. Så hvad tænker I om den serie? Tiden, den starter nu.
Well, Stu, you said that they haven't. There's not an actual player in the NBA that's played against the Kings in the playoffs. There's not an active player that's played against the Kings in the playoffs. I think as active coaches, I think it's only Pop.
Yeah.
And that's it. I'm guessing. Oh, I don't know. Maybe Rick Carlisle from back in the day, possibly.
Yeah, maybe.
Maybe. But yeah. Anyway, this is a really tough one because, like, Sacramento have been blowing the doors off on offense, but they can't defend a lick. And they've just been, and you know, when it gets to playoff basketball and you can, you know, scheme for teams and scheme for offenses and stuff, it makes it a little bit more difficult. Yeah, and, you know, as well, the Warriors, that are defending champions. Can you see them being the defending champions and going out in the first round? It's pretty tough to choose. Warriors get Wiggins back, but I don't think, I mean, he'll be off the bench, and to come into like a playoff series, after an absence as long as his, I don't know how big an impact he'll have in this series. I imagine it might be before the second series, before he really beds himself in. It's a tough one to call. What are your thoughts, sir?
Jeg er på, jeg er jo meget svær at overbevise i forhold til, nu kommer jeg til at slå til min mikrofon. Jeg er meget svær at overbevise i forhold til med nye hold. Jeg har svært ved at, min hjerne har altid svært ved at kapere, at kommer der nye, og så kan man tro, at jeg havde rigtig svært ved det, dengang Golden State vandt deres første mesterskab. At der var jeg sådan lidt med, det er fint nok, I ligger nummer et, men hvem er I egentlig? Steph Curry var ikke så meget, han var sådan en highlight machine, og Klay Thompson vidste jeg heller ikke sådan rigtigt. Jeg tror ikke, at det er fordi Sacramento Kings bliver det nye Golden State på nogen måde, men jeg har bare svært ved at se Sacramento Kings gøre noget som helst ved Golden State. Det må jeg bare sige, især fordi Golden State er frisk ud af badet i forhold til lineup. Jeg skal ikke kunne sige, om de render over med nogle småskader, men de har alle hester at spille på, med mindre et par rollespillere, som ikke rigtig kan spille. Så jeg er meget høj på Golden State. Jeg kan ikke finde ud af, hvor høj, og jeg undervurderer kæmpe meget Sacramento Kings, fordi min hjerne er så svær at overbevise for nye etableret hold, altså en anden plads, eller en tredje plads, det skal vi altså ikke glemme, det er helt, helt fantastisk, og ligaens bedste angreb, men nu møder vi playoffs, og så kan det jo være nok så meget angrebshold. Det er min sens på den her serie, og det er sådan min hjerne, den kun lige kan arbejde. Så det er det, jeg tænker, at det ser godt ud for mesterne.
Du er jo kort shorts svar på Søren Pape Poulsen.
Så nej, jeg er ikke kontakt. Nej. Lad os få trepointslinjen længere ud og alt sådan noget der. Det er lige mig, men playen, det kan rådne op i helvede.
Ja, så fik vi også lige så lidt med. Jeg er ikke konservativ, jeg er bare helt sikkert, at tingene forandrer sig.
Jeg har lige sagt, at jeg gerne ville udvide trepointslinjen.
Det er jo kun, fordi du selv skyder træer. Alt andet, det har du ikke lyst til at pille ved. Jeg er meget enig, Søren, med det, du siger. Jeg har også en stor fidus til Warriors i den her serie, og det betyder jo også indirekte, at jeg også undervurderer Kings, som har spillet en utrolig flot serie. Jeg synes, der er det her med det, at når tingene virkelig spiller for de to hold her, så er det måske de to bedste angrebshold i ligaen. Måske vi lige skal have Denver med ind, så to af de tre absolut bedste angrebshold i hele ligaen. Den helt store forskel, det er bare, at vi har ikke set Kings på noget som helst tidspunkt dække forsvar. Vi har set Warriors dække forsvar. Selv i år, hvor de har været så middelmålige, har de dækket forsvar. Godt nok ikke så meget på udebane, men de kan og har formatet til at kunne dække rigtig godt forsvar. Det er altid det, de har lænt sig op af. Og det er altså der, jeg tror, det kommer til at... Og jeg tror ikke, Kings kan stoppe Warriors. Jeg tror heller ikke, Warriors kan stoppe Kings hele tiden, men jeg tror godt, de kan stoppe dem en gang imellem. Og det tror jeg, det kommer til at være tone angivende.
Do you think, does that surprise you with Mike Brown being the head coach for the Sacramento Kings, who's been well known as being a defensive coach, come out as an absolute offensive juggernaut and not a defensive, not strong
altså,
at all.
Men har han ikke også altid haft forsvarshold? Altså han ikke altid haft gode forsvarsspillere?
Jo, jeg tænker
i hvert fald det. He was an assistant with the Warriors, who were known as a good, okay, good defensive team as well as an offensive team.
Jamen han er, ja, det er helt rigtigt, han har altid været kendt for at være et forsvarsmæssigt, jeg ved ikke om geni, men i hvert fald der han har sin forsvar som træner. Man kan godt klandre ham for det i forhold til hans sæson i år med Kings, men jeg tænker faktisk mere om det som et kompliment, at han har læst sin roster, han har læst sit hold, og så siger, okay, hvis vi skal vinde med den gruppe spillere, vi har til rådighed her, hvad skal vi så gøre? Jamen så skal vi blæse dørene af folk, vi skal løbe på alt, vi skal skyde sindssygt mange træer, vi skal bevæge bolden og spille hurtigere. Det er et af de hold, der spiller allerhurtigst, bevæger bolden allerhurtigst, altså flest afleveringer i hele NBA. Og jeg tror, han virkelig har maksimeret deres output. Men det er også en af grundene til, at jeg tror, at når vi så rammer slutspillet og intensiteten og planlægningen fra kamp til kamp, den bliver så meget mere intens, så er jeg lidt mere i tvivl om, hvor meget mere man kan vride ud af den her Kings-maskine. Og jeg ved ikke, hvad I tænker, men jeg tror rigtig mange sidder og tænker, at der er mere at hente i det her Warriors-lineup. Og hvis man bare kigger på statistikkerne, så er der rigtig meget i statistikkerne, der tyder på, at når Warriors har haft deres fulde roster skadesfri, det vil sige både Gary Payton, Total, især Andrew Wiggins, jamen så er deres 5-6-7 spillere i forskellige kombinationer, altså noget af det allerstærkeste, vi har i NBA. Og det er som du siger, Søren, det har de. Og det er også derfor, jeg hælder til Warriors. Tiden er jo et for længst gået.
Ja, jamen jeg kan godt lige tage den her fra. Altså jeg også, altså ja, de har hele lortet tilbage, og både Andrew Wiggins og Gary Payton er fantastiske forsvarsspillere, så Kings i 4. Nej, men det irriterer mig, fordi jeg har de her 8 kampe, vi skal vælge imellem. Der er altid et hold, der overrasker. Jeg kan bare ikke lure, hvad det er for et hold. Jeg kan ikke finde ud af, om det skal være den her serie. Men
er det ikke Lakers? Altså nu har du jo selv lige snakket om det. Er det ikke en overraskelse?
Det synes jeg ikke, det er, når det er så et ustabilt Memphis-hold, og så et mega godt kørende Lakers-hold, som har været fantastiske siden trade deadline. Så synes jeg ikke, jo på tallene er det usandsynligt, at 2 slår 7. Men jeg synes ikke, at man ser op over de sidste 30 kampe, at det er usandsynligt. Det er mere det, jeg mener.
Ja, de sluttede jo godt, hvis jeg lige skal forsvare Memphis. De sluttede relativt stærkt, efter de fik Jar tilbage. Det var mens Jar var væk, at de havde deres hårde periode.
Jo, men de har også mistet, hvad hedder Steven Adams og sådan noget. Det er jo ikke fordi, at de...
Ja. Men det er rigtigt, det er rigtigt. De er uden Brandon Clark og uden Steven Adams. Jeg tænker, med dem, så havde jeg også sat den til Memphis i en 5-6 stykker, tror jeg.
Det tror jeg også, jeg havde.
Nå.
Men jeg tror ikke, det bliver Kings of Warriors-serien, hvor jeg kommer til at lave mit sats. Så jeg siger... Jamen, det er for kedeligt, hvis der er nogen af jer, der går med, at de Kings får en. Jeg siger sweep 4-0 til Warriors.
Damn.
Ja.
Som podcastens Steph Curry-fan, så er jeg jo rigtig glad for at høre det.
Ja, men det er også sindssygt bud, især fordi Sacramento er hjemmebane fordel. Og jeg sagde før, at Minnesota havde nogle fantastiske fans. Det har Sacramento Kings i den grad også.
Men det er interessant, bare lige en krølle på det. Altså, det kommer til at koge fuldstændig. Hvis man kan huske Sacramento fra sidste gang, de var i slutspillet. Altså, det var virkelig en hjemmebane, der kunne noget. Men med det pres
yeah.
og 16 års fravær, man kan yeah. også godt forestille sig, hvis Warriors kommer ind kamp 1 for eksempel, og er med eller kommer foran, at det der pres, det vender sig til noget negativt for, for Kings. Meget uprøvet hold, nærmest ikke nogen af dem, der har været slutspillet før, kan vide, om det begynder at tale imod. Jeg noterer mig, Søren, et sweep til,
ja, ja,
til Warriors.
Jeg kan sagtens se scenariet, okay. hvor første halvleg er færdig, og Kings fører med 12 eller 14 halvleg, men så ved vi, hvad der sker.
Okay. The two X factors for me is that if there's a coach in the league that knows the Warriors team well, it's Mike Brown. The other X factor is how horrible the Warriors have been on the road this season, playing 11-30. So I think this goes 7 games, and I think I've been going back and forth over with, and it's been head over heart, and I think I'm going to go with heart and say Kings in 7.
Ooh.
Det er fedt bud. Det er sådan et bud, der kan vinde det mellem os. Men ja, det er rigtigt, at vi har slet ikke snakket om Golden State's udbanerekord, som jo er det første hold, der kommer i playoffs med 30 udbanenederlag eller sådan noget i 30 år. Altså, det er sådan helt sindssygt. Ja.
Det er ret vild statistik, og jeg tror, hvis man tror, og det gør jeg, at Warriors har en chance i slutspillet, så er det også, fordi man tror, at det, vi så regulær sæson med udbanestatistikkerne, det kommer til at ændre sig. Men der er jo meget statistik, der peger på, at det ikke er så sandsynligt. Det er vildt, at der er så stor forskel. Jeg tror, det er den største spread, den største spredning, vi har haft i Call of Shorts historie på en prediction på en serie. Det er vildt interessant. Som den psykolog, jeg er, så ligger jeg mig lige i midten og siger Warriors i 6. Jeg tror, det bliver en relativt komfortabel sejr for Warriors, men jeg tror, der kommer til at være en kamp, hvor Kings bare kommer til at brænde igennem, ramme 24-3'er. Og så tror jeg, der kommer til at være en kamp, hvor Warriors, de laver sådan en klassisk Warriors, som de også gjorde sidste år mod Memphis, hvor de simpelthen bare ikke tropper op. De er måske foran 3-1. Jeg kunne godt se dem splitte de første 2 kampe i Sacramento. Tilbage til Warriors, så tror jeg, at Warriors vinder begge kampe på hjemmebane. Så taber de sikkert en i Kings, og så afslutter de den selv på hjemmebane. Det er sådan, jeg forudser, at det kommer til at gå.
Så er den næste, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg bare tager over, når jeg har givet dig værtsrollen på den her, men så den næste kamp, kan jeg jo regne ud, er Phoenix Suns mod Los Angeles Clippers, og altså med Phoenix Suns på hjemmebane. Der har jeg så lige vores første quiz. Jeg har taget hele 5 kort med i dag, og jeg har taget dem fra min egen kollektion, så der bliver ikke noget skud ud til Kim Lund Damsgaard i denne podcast, det gør du så alligevel. Men det var ikke meningen, at skulle blive det. Jeg har taget 5 kort med, og den første, vi skal spille om... Det er en guard fra Philadelphia 76ers, der hedder Allen Iverson, som jeg har taget med fra min egen personlige kollektion. Han har ikke så meget, jo han kunne godt være tæt på, men han har ikke så meget med spørgsmål at gøre, men det er altså Kevin Durant, der har gjort det her med at skyde 56, 40 og 90. Ikke præcis, han skudt 56, 40,4 og 91,9. Og det er han den tredje spiller i historien, der har gjort mere end én gang. Så det vil sige, at der er 2 andre, der har gjort det før. I behøver sikkert at afsløre det, men I har en ret god formodning om, hvem den ene er, har I ikke det?
Steve Nash, right? Du talking Steve Nash?
Ja, Steve Nash. Yeah. Så derfor har jeg lavet den til, at vi skal gætte, hvem den anden er. Og Steve Nash har jo ikke gjort det 4 gange. Men den anden, I skal gætte, har også gjort det.
Også med 55. Det er jo den her 50-40-90-klok, som man snakker om. Men også op på 55%
Nej.
Fra...
Nej, det er 50-40-90 sæson, vi snakker. Det er anden gang, han har det. Kevin Durant.
Okay.
Og det er altså, jeg ved godt, jeg sagde, at han er 56%, men den har ikke noget med plus 55 at gøre. Den hedder 50-40-90.
Ja, okay, det er også den, han kender
Nash,
som...
Ja, præcis.
Yeah. Yeah. Ja, jeg synes, jeg læste, at den der 55%, han har, jeg tror, det er første gang at nogensinde, at der er en, der har 55-40-90. Ja, det er ret imponerende.
Wow. Men I skal altså gætte, hvem den anden er, og...
Som har haft en 50-40-90-sæson.
2 stykker af dem. Som sagt, det er kun sket 3 gange i historien, at der er nogen, der har gjort det mere end 1 gang. Og Steve Nash har altså gjort det 4 gange, og den anden spiller, I skal gætte, har gjort det 2 gange, ligesom Kevin Durant har. Så, jeg tæller ned for 5, ligesom jeg gjorde i sidste quiz, så ser vi, hvem I gætter på. Jeg siger 3, 2, 1. Værsgo.
Steph Curry.
Dirk.
Begge 2 er forkert, og det er meget fedt, at jeg tæller ned for 5 og siger 3, tror jeg, men det gør jeg så igen. Jeg tæller ned for 10, 3, 2, 1. Værsgo.
Steve Curry.
Tim Legler.
Hvem?
Tim Legler.
Nå, okay, jeg synes, det er Kim Kardashian.
Kim Kardashian.
Det er begge 2 forkert. Når I gætter forkert igen den her gang, så skal jeg nok komme med et lidt mere hjælpende bud. 3, 2, 1. Værsgo.
Glenn Rice.
Kyrie.
Nej. Vi er i East, og vi er i ikke efter årtusindskiftet.
Så vi er før årtusindskiftet.
Vi er ikke efter år 2000.
Han er på pension.
Han er dengang, i den grad retired.
Okay.
Er I klar igen?
I'll have a crack.
3, 2, 1. Værsgo.
Rick Barry.
Nej, 3, 2, 1. Værsgo.
Åh, det er hurtigt, de skal...
Larry Bird.
Ja, Stu, du vandt den første. Larry Bird, ja, det er korrekt, det svar. Er der også en kort går til dig? Vi skal huske, Stu, du er bag 7-3 i quizzen, så du kunne virkelig godt tåle at få reduceret. Det må man bare sige.
Just chipping away.
Men altså, det var altså Kevin Durant, som var kickeren til den her quiz, og det er jo ham, vi skal snakke om nu og dit liv. Kan du ikke bare sætte ind i altså gang og lige sige et par ord, jeg går ud fra, at du starter tiden lige om lidt?
Den er simpelthen startet. Sådan Clippers, altså det første, jeg vil sige, er der nogen af jer, der har hørt noget om, hvorvidt Paul George, han kommer tilbage, hvornår han kommer tilbage, for det er jo den helt store joker i forhold til den her serie. Ja. Jeg tror, at det havde været en anden serie, hvis at Paul George havde været klar fra starten af. Det har jeg ikke hørt, han er. Stu, har du hørt noget?
I heard he's aiming for the semis, should they make it. That's,
okay, så ude af den her serie, simpelthen.
But you never know if they're... He's been, been seen on the court shooting. And you never know if it's going to be like, here comes Paul George. Like you said, it's like the big joker.
Han er allertid klar.
Oh, it's certainly how I pick the series.
Næste lørdag.
Okay, så han kommer til at miste de første 3-4 kampe som minimum. Er det, det er vilkåret. Ja.
Hvad skulle du sige? Du har ikke startet så meget, så du kan lov at sige lidt her.
Jamen, ud fra den præmis, jeg skulle lige høre, hvad I havde, for jeg har ikke kunne læse mig til noget sådan... definitivt omkring hans status. Hvis faktum er, at han tidligst kommer tilbage efter en 3-4 kampe, så tror jeg, at Clippers får det rigtig svært. Altså Clippers, synes jeg egentlig på papiret, kan matche relativt godt op med Suns, men de kommer virkelig til at mangle Paul George, især tror jeg i den defensive ende, fordi han både kan dække Kevin Durant, han kan dække Chris Paul, og han kan dække Devin Booker, lidt ligesom Kawhi. Og det kommer bare til at betyde, at enten skal Kawhi spille en fuldstændig fantomserie i begge ender af banen, eller så kommer han til at blive for træt. Man kunne godt frygte, at det var det sidste. Jeg er selvfølgelig spændt på, hvordan Suns de kommer til at klare sig i forhold til, at de er så relativt ny, altså sammensatte. Men at de er ikke tabt med Kevin Durant endnu. Kevin Durant er flyvende. Han er jo kendt for at være den lettest adapterbare superstjerne i NBA's historie. Så der er ikke så meget, der tyder på, at det ikke skal kunne fungere. Hvis der er noget, der skal tale imod Suns' chancer, så er det, jeg synes, de er ret tynde. Altså, de har virkelig fire rigtig gode bananer. Og derfra så begynder det altså at blive lidt brunt i skålen. Jeg synes ikke, de har så meget derefter. Så hvis der nu kommer nogle fejlproblemer, en lille skade, eller hvad ved jeg, så kunne jeg godt se Clippers have en chance. Men alt andet lige, hvis de holder sig skadesfri, så tror jeg, at det bliver op ad bakke for Clippers. Det havde været noget andet, hvis Paul George havde været tilbage. Så kunne jeg virkelig godt se den her gå begge veje.
Yeah, I agree with you. I think one thing that has me guessing is, we saw how tough Chris Paul found it when, you know, people were putting him under a lot of pressure in the New Orleans and in the Dallas series last season. So the kind of like, you know, the book is there on, okay, this is how we defend Chris Paul. This is how we make him work. Mm. Durant's only played 8 games, and I would say those 8 games were against, you know, they weren't against like top opposition, so to speak. So, you know, there's still a lot of unknowns. And like you say, they are quite thin, the Phoenix Suns. Clippers will miss Paul George if he is out for, you know, if it is going to be game 4 or 5 or like or even as long as the semifinals, it is going to be tough. But you know, the Clippers have played each other for a while now. They had some new additions with Eric Gordon and Bones Island, but and Mason Plumlee. But they kind of know each other, know what they can and can't do. So they're more together as a unit, I'd say, than the Phoenix team is. But you know, Kevin Durant's the ultimate. Plug and play player, isn't he?
Ja,
det må man bare sige. Jamen, ja, det er jo det også, det sige. Man kan jo det er jo ikke så svært at skifte hold, når man bare altid kan skyde for lige måde, hvor man vil på banen, uden at og en spiller ISO. Der har det jo været lidt svært for LeBron engang, han har skiftet og skulle vende sig til Kevin Love og Chris Bosh og Dwayne Wade. Derfor har han måske startet lidt langsomt ud, så jeg tror heller ikke, det bliver mere spændende om det der med at dele bolden. Chris Paul kommer ikke til at have noget problem, men om Devin Booker kan tåle det, fordi Kevin Durant var god i de første kampe til at bare lade Devin Booker gøre ham, og så står jeg lidt i baggrunden, men nu har han fået smag for det. Men ja, det er fordi Devin Booker vil gerne have sit Kobe brand, så han vil gerne også lidt have bolden og sådan noget der, men ikke fordi de bliver uvenner og laver en Rudy Gobert, men Men
nej. Ja, der er ikke også nok skud. Altså, jeg tænker, at Chris Paul, han er et sted i hans karriere, hvor jeg tænker, det er fint, han kun tager 10 skud per kamp. Mm-hmm. Og så tænker jeg, så er der i hvert fald 20 plus skud til både Kevin Durant og Devin Booker uden store problemer. Og DeAndre Ayton, han skal have 10 dunks i feltet. Altså, jeg er faktisk lidt mere bekymret for Clippers i angrebsenden. Jeg tænker egentlig, at de stadigvæk selv uden Paul George kan matche relativt godt op med Suns. Altså, de bliver svære at dække Suns, det er der ingen tvivl om. Men de har ret mange gode både forsvarsspillere og wingspillere, de kan kaste efter. Især Devin Booker og Kevin Durant. Jeg er lidt mere i tvivl om, når de nu spiller uden Paul George, hvordan de skal generere nok angreb. Altså, det skal virkelig være en fantomserie for Kawhi Leonard. Måske en Eric Gordon skal skyde 50% fra træerne på høj volumen, og så er det jo mega spændende, hvad der kommer fra Russell Westbrook. Jeg kunne godt forestille mig, hvis du ser gode Westbrook, altså have en god serie. Suns er ikke det bedste hold til at forsvare under kurven. DeAndre Ayton er solid, men han er ikke en Giannis eller en Brook Lopez. Og Chris Paul, tænker jeg, godt Russell Westbrook, han kan overpower, som man bare altså løb.
Would he be like the Dylan Brooks factor?
Jo, men
like the guy who irritates, who makes him work for, you know, the entire game.
Ja, men det er rigtigt, de vil jo helt sikkert sag af ham rigtig meget, men det, som jeg synes, at Clippers har gjort, og det er med ros til Russell Westbrook, det er, at de begynder at løbe mere, både på makes og misses, og der kunne jeg så godt se, at Russell Westbrook har en god serie i fast break, fordi især nu, hvor Paul George ikke er med, så Kawhi Leonard er sådan en spiller, der gerne bare vil gå bolden op ad banen stille og roligt. De er meget sådan metodiske i deres spil. Russell Westbrook og især Terrence Mann, som jeg faktisk tænker måske kommer til at spille rigtig mange minutter, fordi han også kan gå ind og dække både en Kevin Durant og en Devin Booker, og måske en der som Chris Paul ligger og dækker ham fuld bane. Så man må også godt se meget Terrence Mann, så måske de kan vinde noget. Jeg tror, det Clippers chance, at de skal ud og løbe med dem.
Jeg tillader mig at være uenig. Jeg synes både, at du overvurderer nogle Clippers-spillers forsvarsevner, synes jeg personligt, og så synes jeg, at du undervurderer Suns' dybde. Jeg synes, Bismack Biyombo gør det ganske fremragende, når han kommer ind. Jeg synes, at Torrey Craig er en fremragende 3&D-forsvarsspiller. Okoji, som de også har fået, jo, er også en rigtig god starting shooting guard, der kan spille forsvar. Han er mega, mega dygtig. Og så har de altså også en scoringsmaskine i Terrence Ross, som måske ikke er ligands bedste forsvarsspiller. Jeg synes ikke, der er spænkfejl.
Men mange af de spillere, du nævner, der er lige på nær Terrence Ross, tænker jeg også er rigtig dygtig i forsvars-S'er, men det er også spillere, man sagtens kunne se skyde 20% fra træerne i en serie, som også kommer til at blive efterladt meget, meget åbne. Og det der Clippers, jeg tror, de vil sætte deres penge på, at så må Josh Okogie, så må...
Sådan kan du ikke spille sådan, så er vi bare for, at Devin Booker og Kevin Durant ikke skyder, sådan kan du ikke spille det hold. Altså, det kommer til at ske. Så jeg tror også, hvis Kawhi Leonard, han skal sidde hver anden kamp over, så bliver det i hvert fald en hård serie for Clippers. Men jeg går ud fra, at tiden er gået, så jeg skynder ham bare at sige, at han ikke kommer tilbage, så jeg kører min anden sweep 4-0.
4-0 alligevel. Ja, det er aggressivt. Drew, hvad skal jeg notere for dig?
And I think because of the Paul George thing, I think I'm going to have to say Suns in 6. I don't think it's anything like sweep. But I wouldn't be surprised if it was the Clippers. I will say that. I won't be surprised, but I will say the smart money is with Suns in 6.
Jeg hælder også til en relativt overbevisende Suns sejr. Ikke helt så overbevisende som du gør, Søren. Jeg er lidt på vippen, om jeg skal sige Suns i 5 eller Suns i 6 kampe. Jeg tror, jeg ender med at sige Suns i 6. Jeg har tiltro nok til, at playoff Kawhi Leonard, han kan lave nok ravage. Og Paul George måske kommer tilbage og kan spille en 2-3 kampe og gøre det lidt tættere. Men det vil heller ikke undre mig, hvis det står 2-0 til Suns, når vi skal tilbage til Los Angeles. Så er det altså bare svært derfra. Så relativt komfortabel sejr til Suns, spørger jeg.
Fint. Nu skal vi gå turen med listen til East.
Det gør den.
Skal man have en quiz som mellemstation der, eller hvordan foregår det?
Det kan vi godt. Der har du en lille hurtig ind til os.
Ja, yeah, why not?
Jamen, I skal jo sådan set bare... Jeg sidder bare og kigger på de... på en top 3 over spillere, der har forbedret deres scoring mest i den her sæson. Så dem kunne I jo prøve at gætte. Vinderen kan bryste sig med at få et... vi bliver i 76ers. Vinderen kan bryste sig med et Jerry Stackhouse-kort.
Klassisk.
Ja, det er meget klassisk, ja. Så altså tre spillere, som altså har fået har scoret flere, har rykket sig mest på scorings i forhold til sidste sæson. Hvad er det for nogle spillere? Der er sådan noget med, at man skal spille et antal kampe, men det tænker jeg ikke kommer til at det tænker jeg kommer til at bære præg på jeres bud. Men giv det et skud. Dit løb, du kan få lov at starte.
Jeg tror, at Lauri Markkanen, han ligger højt op på den liste der. Så det er mit første bud.
Ligger nummer 1 med næsten 11 point.
Ja.
I'm gonna go Shea. is up there as well. Shea Gilgeous.
Ja, det var da et dårligt bud. Det er forkert.
Så kan jeg lukke den her med et rigtigt svar. Jeg siger Emmanuel Quickly.
Ja, det er forkert.
Jalen Brunson, his teammate.
Jalen Brunson er på tredje pladsen. Han har rykket sig med 7,7 point. Så mangler I anden pladsen. Så må vi jo tælle ned fra 5 igen, for I ikke for vi har det mest værd. Det er altså en, der har rykket sig med 9 point. Jeg tæller ned fra 25. 3, 2, 1. Værsgo.
Jordan Poole.
Du venter altid alt for længe, men det er forkert alligevel. Men vi er i vest, det er korrekt. Vi siger 3, 2, 1. Værsgo.
Michael Austin Jones, Reeves. Michael Porter Jr.
Nej, det er begge to var forkert. Vi har et hold, der ikke er med i playoffs. Vi siger 3, 2, 1. Værsgo.
Lou Dort.
Hvad hedder han? Jalen Green fra Houston?
Nej. Det er ikke rigtigt. Vi har et hold, der var med i play-in-turneringen. Vi siger 3, 2, 1. Gæt.
Trey Murphy.
Trey Murphy er det korrekte svar. Stillingen er 1-1 i denne skønne quiz. Det løb tager sig igennem East, og inden du siger det, så skal jeg bare lige sige til lytterne, at jeg sidder, eller har tænkt mig, at vi her efter podcasten lige smider op, hvem I tror vinder de her forskellige serier. Så hvis vi kan huske det, løb. Ved farlige lavende, så kunne vi lige have lytterne og se, om de er klogere også. Det eneste, man så kan vælge, og det eneste, jeg lige kan vælge at gøre, det er at sige, om for eksempel Denver i Minnesota-serien, for bare lige for at give et eksempel, så kan vi vælge, om Denver vinder i 4-5 kampe, eller om Denver vinder i 6-7 kampe, og det samme gælder med Minnesota. Jeg kan også bare lade være at skrive Minnesota på, men...
det kunne jo også bare lægge op, altså hvem de tror, der vinder serierne.
Nu synes jeg bare, man havde muligheden for at gøre det lidt mere, fordi vi har også gættet resultater, så...
Ja, men det er rigtigt, det er rigtigt.
Ja,
det er rigtigt. Spændende, det skal de have lov til.
Ja.
Jamen lad os hoppe til øst. Jeg tænker, at vi starter i toppen. En af de serier, som vi først lige fra ganske nylig har fået på plads, og det er Bucks mod Miami Heat. De har mødt hinanden et par gange efterhånden i slutspillet. Hvad tænker I, der kommer til at ske der?
I would like to be the Miami Heat in this series. I think the only slight question mark for the Bucks is like how healthy is Chris Middleton, because he was starting to peak and then, you know, re-aggravated his knee in the last couple of games. But even without him, I think, you know, it's not the bubble Miami Heat anymore. I think the Milwaukee have got a lot they can throw at them defensively and offensively. I think Jimmy Butler put up a good showing, but it's difficult to see where else the Heat can keep up with them, to be honest.
Det bliver, hvad tænker du?
Jeg efterlader heller ikke mange chancer til Miami Heat, som Stu er inde på før i tiden. Og vi har også snakket om det i løbet af sæsonen, at Miami Heat, det er sådan et hold, som man frygter, når de først kommer til slutspillet. Et hold, som virkelig kan være farlige. Vi snakker om det som et problem for Boston, som det jo i lang tid lignede, de ville måske skulle møde i første runde. Jeg synes, vi har set for meget svinger i valsen. Jeg synes, vi har set for mange kampe, og det blev, synes jeg, også meget tydeligt her i play-in-kampene for Miami Heat. Jeg tror også, jeg nævnte det i vores sidste podcast. De er et rigtig godt forsvarshold. De kan scrap sig igennem mange ting, for mange steals, for mange angels rebounds. De har virkelig svært ved at putte bolden i kurven og score point. Altså, de har simpelthen ikke et angreb, der er op til den udfordring, som det er at skulle klare sig igennem et langt slutspil. Og når det så er sagt, og hvad der gør tingene endnu værre for Miami Heat, så er det, de står over for måske det absolut bedste forsvarshold i hele NBA. Måske især, når vi snakker slutspillet i Milwaukee Bucks. Miami Heat, de er ikke rigtig skyde ud fra. Det kan de i hvert fald ikke de fleste kampe. Så de vil gerne ind under kurven have angrebsrebounds. Jimmy Butler vil gerne ind og trække fejl. De vil gerne have rigtig mange ting på straffekastlinjen og i feltet. Og hvis der er to ting, som Bucks de gør rigtig godt, så er det at forsvare feltet og ikke at fejle. Det er sådan en Mike Budenhoser og ting, som jo faktisk stammer helt tilbage fra Spurs-dagene, at det er den måde, man bygger et godt forsvarshold op, set med deres øjne. Så Miami Heats to største styrker, som er straffekaster på ingen feltet, det er Bucks suveræn gode til at tage fra dem. Udover det, så synes jeg spiller for spiller, at Bucks er det klart bedste hold, har den klart bedste spiller i serien. Så jeg tror, at det bliver en relativ overkommelig opgave for Bucks. Man skal aldrig helt afskrive Miami Heat. Det så vi sidste år, da de pressede et meget, meget godt Boston-hold til 7 kampe og var tæt på at vinde serien, hvis Jimmy Butler han scorer på den træer i sidste sekunder. Bucks, de har manhandlet Heat for nyligt. Det tror jeg, de kommer til at gøre igen.
Hvad hedder det? Jamen, jeg behøver ikke at tilføje så meget. Jeg tror, det meste er sagt, og så kan jeg jo også godt afsløre, at Milwaukee Bucks er nok mit hold til at vinde hele lortet, så behøver jeg vist ikke at sige mere til det. Så jeg tror, eller nu det er fordi jeg synes, I brugte så lang tid, så jeg troede, de 5 minutter var gået, og vi har gået lidt over tid.
Ja, det var meget flot timer. Det er lige gået nu.
Ja.
Ja. Jeg siger 4-1 til Milwaukee Bucks.
En gentleman sweep.
Ja, tak.
Hvad siger du, Stu?
I'm not a gentleman, so I've just got your ruffians normal sweep 4-0 til Milwaukee.
Ja, og jeg er åbenbart lidt mere gentleman end dig, Stu. Jeg går med Sørens bud og siger også 4-1 til Bucks. Var det ikke sidste år, at Bucks de sweepede hit i øvrigt? Nej, det var det år, de vandt slutrunden. Var det ikke det år, de vandt mesterskabet, hvor de var blevet slået ud af Miami året før, og så vælger de at
tage... Ja, det gør bedst. Det er der, at Chris Middleton han i hvert fald rammer en dagger i den første kamp, og så kommer de rigtig med så meget mere.
Jeg kan ikke huske, om jeg blander sæsonerne sammen. De har i hvert fald sweepet dem for nyligt. Så meget kan jeg huske. Det var den serie. Den næste, jeg har på mit papir, der står der Boston imod Atlanta Hawks. Skud ud til Atlanta Hawks, som jo klarer sig igennem planen. Er ret overbevisende. Yeah. Jeg ved ikke, om I så kampen, men virkelig spillede en flot kamp imod Miami Heat. Meget, meget overraskende, tror jeg, de fleste. Nu kan jeg ikke helt huske. Jeg mener, at vi alle tre havde Miami Heat til at vinde den kamp rimelig sikkert.
Yeah.
Ja, jeg kan ikke glemme at nævne play-in-resultaterne. Det viser sig jo, at den, der havde flest rigtige i play-in, det er lidt træls, jeg ikke åbnede podcasten med at sige det. Det er just truly, Søren Løkke Bank.
Ja, det er lidt sent at komme i tanke om det.
Ja, det er lidt sent at komme i tanke om, men det kunne jeg lige nævne det nu. Der er selvfølgelig nogen, der ikke, der er ikke med. Først skulle man stoppe med at lytte til den her podcast midtvejs. Det kunne jeg da ikke forestille mig, at der er nogen, der gør. Så det var da lige at huske, at det lover dig godt for resten af playoffs, at jeg er så dygtig. Jeg skulle virkelig bare sagt det modsatte, at jeg så har 3 rigtigt.
Ja, præcis. Og det hører jo nok lidt med til det. Og kado til dig, Søren. Du vandt vores lille interne konkurrence der. Men 2 ting. For det første var det overraskende. Altså, du havde 2 rigtige, Stu, jeg havde kun 1. Og jeg tænker egentlig, at det, som vi gættede på alle sammen, var meget tråd med, hvad bookmakerne også gjorde, så mange, mange overraskelser. Mm. Og jeg synes, at et kæmpe win til at play in formatet i det hele taget, det var virkelig nogle spændende kampe. Vi havde lige den sidste her i nat mellem OKC og Minnesota, den var aldrig sådan rigtig spændende. Men udover det, så havde vi 5, synes jeg, forrygende kampe.
Det må man bare sige.
Det var bare lige en sidebemærkning. Nu skal vi ikke bruge alle 5 minutter af Bostons tid til at snakke play-in. jeg har i hvert fald et par stærke holdninger til, hvad der kommer til at ske i den her serie. For det første, hvis der er en ting, som Boston er rigtig gode imod, så er det små guards. De har de her sådan wing predators i Jaylen Brown og Jason Tatum, som er rigtig gode til at kalde en lille guard op, sætte en screening og så få en mismatch. Og hvis der er en guard i hele NBA, som man gerne vil have en mismatch, hvis man er modstanderholdet, så er det altså Trae Young. Der er også til John T. Murray, og kæmpe respekt til John T. Murray. Han kæmper en vis del ud af bukserne. Han er en suveræn forsvarsspiller. Men sådan ren kilo for kilo, så er han simpelthen alt for klein til at matche op med Jason Tatum og Jaylen Brown. Så jeg tror, de 2 store, stærke wings for Boston kommer til at have en fest med det her Atlanta Hawks hold. Derudover så har Boston også nogle rigtig, rigtig gode forsvarsspillere, som de kan matche op med Hawks bedste spillere, som er på guard-positionerne. Og så det sidste, som er noget af det, der er kommet til, efter at Hawks har fået en ny træner, Quinn Snyder, det er, at de begynder at angrebsrebounde rigtig meget. Prøver sådan at vinde den her possession battle, få steals, få angrebsrebounds, og Boston, jeg kan ikke lige huske, om de er det bedste eller det andet bedste, men de er helt i toppen af ligaen i forhold til forsvarsrebounds. Så det er også en af de ting, de kan pille væk fra Hawks. Jeg synes, Hawks gjorde det rigtig godt i play-in-kampen. Jeg synes, Hawks på papiret har et rigtig solidt hold. Jeg er overrasket over, at de ikke har vundet flere kampe i år. Jeg synes, deres talent klart overstiger deres record. Boston, det er for mig at se en af de mest komplette hold. Måske også kan man argumentere for, at det bedste hold i hele rækken. Jeg tror simpelthen, at Hawks de er overmatchet både på talent og på fysik især.
The defenders they've got, and then even when they go to their bench, it doesn't really stop. You get rid of Marcus Smart out there, and then you've got Derek White, who's having a fantastic defensive season. You know, you've got the Time Lord in the middle. You've Jaylen Brown and Jason Tatum. They're excellent defenders in themselves, as well as, you know, being great offensive players. They were Boston were the second in both offense and defense this year. Mm. Yeah, I don't see how, you know, Hawks, like you say, are a good team on paper, but I just don't see how they overcome it.
Right.
No.
Altså, hvis det skal være en saving grace for Hawks, så er det, og vi har snakket om det løbende i løbet af året, jeg holdt lidt øje med det. Jeg nævnte tidligere i sæsonen, at Boston, det er virkelig et hår, der lever og dør med 3-pointsskuddet, og det er fortsat et af de hold, som har det største spredning, det største spread på deres vundne kampe og deres tabte kampe. Der er næsten 10% forskel på, hvor godt de skyder fra træerne, når de vinder kampe, når de taber. Lidt over 40% i deres vundne kampe, lige omkring 32% i deres tabte kampe. Så hvis Hawks de skal satse på noget, så er det, at de skal gøre det her til en 3-points shootout og få Boston til at skyde træer. Sørge for, at de ikke kommer til ringen, og så simpelthen bare kryds alt, hvad de kan, Amen og Maria, til at Boston de kommer til at misse nok træer. Jeg tror ikke, det er særlig sandsynligt. Jeg tror ikke, det er en særlig god strategi, men jeg tror, det er den eneste strategi, som Hawks de kan benytte sig af, hvis de skal have en chance.
De skulle i hvert fald have håbet, at de har mødt Boston i en play-in-turnering, for så kunne de godt vinde. Det er det, play-in-turneringen kan. Du har en skud, og der kan det ske. Det kan du ikke i en... du kan ikke rigtig skjule en syvkamp-serie, føler jeg. Så jeg skulle til at sige nemlig, at har Boston en dårlig 3-punkts skydende kamp mod det her Hawks hold, så kan de godt nappe en Hawks, men skal jeg virkelig give Hawks en? Ja, det skal jeg nok. Jeg tror sgu, jeg giver Hawks en. Jeg siger 4-1.
Jeg kan stemme i, fordi det var lige præcis mine tanker det der. Jeg tror også, at Boston de laver en Boston og skyder sig selv ud af en kamp, og Hawks de napper en. Jeg vil faktisk sige, jeg kunne godt se Hawks nap to os. Jeg synes ikke, det er usandsynligt, at de napper en af kampene i Boston. Måske spiller en rigtig brandkamp på hjemmebane. Boston har det med at stemple lidt ud af nogle kampe, og så står den 2-2 tilbage til Boston, og så tror jeg, at Boston de slår klampen i bunden. Men en eller to sejre til Hawks, jeg tror på, det kun bliver en.
I'm gonna go for my hooligan sweep again. I'm gonna go 4-0.
Der er ikke mange kampe 7 serier.
Og det er det en 3-4 år siden, lige måske et år før
corona. Ja, der var en del.
Hvor der var sådan, var det 5 eller 6 af første runde serier, der gik 7 kampe. Det var helt abnormt godt.
Det var jo Denver, der gjorde det hver gang, ikke? De, var det ikke der, de to? Der var det ikke under corona? Var det der, de tog i hvert fald Utah i 7, og så tog de bagefter Clippers i 7, efter at være bag 2-0 i begge serier, som jeg husker det. Og så endte Denver lækkers med at vinde 4-4 i den der, hvor Anthony Davis rammer den der vanvittige træer til sidst. Blandt andet, det mener jeg, det var dengang, men ja, du må ikke holde mig op på det.
Det var den serie. Så skal jeg lige spørge quizmasteren, hvor meget du har planlagt til os, for vi har faktisk kun to serier tilbage. Vi har 76ers og Brooklyn, og så har vi, som i øvrigt bliver spillet, mens vi sidder her og optager, lørdag aften. Ingen spoilers, men den kamp, den foregår, jeg tror måske faktisk lige, den er slut rent faktisk. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kender resultatet, så det skal vi lige skynde os at sige til lytterne, men den er i hvert fald færdig, når den her podcast den kommer ud. Og så har vi Cavaliers Knicks.
Ja, altså kampen bagefter.
Ja, lige præcis.
Men det er jo dejligt, at vide, når man lytter podcasten i morgen, hvad for en kamp, der kommer bagefter den kamp, der bliver optaget i dag. Så det er jo super, super info. hvad hedder det? Jamen, det er godt, du spørger det med quiz, der står i det, så den skal jo egentlig afgøres. Og jeg sidder lige og lurer mellem to spørgsmål. Jeg tror, jeg har fundet... Jeg tager den efter den næste, tror jeg. Lad os bare køre med den der med Philadelphia. Undskyld, jo, med Philadelphia-serien.
Jamen, så den kamp, som i vores tidsperspektiv lige er blevet afsluttet, ikke nogen af os, der kender kampen. Jeg tænker, vi skal ind og se den på replay her bagefter. 76ers mod Brooklyn Nets. Brooklyn, som holdt fast med næb og klør og sikrede sig 6. seedet. Har de overhovedet en chance, Brooklyn, mod Joel Embiid og resten af 76ers mandskabet?
You think we can do this in under 5 minutes?
Ja, det har de ikke. De har nogle fantastiske forsvarsspillere, men det er ikke lige på den position, de har allermest brug for det, til at stoppe en kæmpe beast for Cameroon. Så er det ikke for Cameroon? Måske lidt på spor, jeg sidder og lyver.
Ja, det skulle jeg mene.
Det tror jeg simpelthen bliver for svært. Man kan sagtens dobbelttimer, men han kan sagtens også. Han er ikke lige så god til at afløse som Nikola Jokic, men han kan sagtens skyde en fadeaway hen over hovedet på folk. Og han skyder så hjernedød mange straffe i løbet af en kamp, og han skyder så hjernedød gode straffe. Det mest mærkelige ved det hold, det er det, der irriterer mig mest ved 76ers, prøv at lægge mærke til det, det er, at jeg synes i hvert fald personligt, at Joel Embiid, jeg har ikke tallene på det, men er Joel Embiid ikke en bedre straffekastskytte end James Harden? Og James Harden skal altid skyde tekniske fejl, og han, jeg forstår det ikke, det er som om man bare vil give ham et point eller sådan noget, for at holde ham glad eller andet, men når det virkelig kommer ned til et eller andet på den tidspunkt, det bliver min famous last words, det her, på et eller andet tidspunkt i playoff, så skyder James Harden et ekstra point, og så brænder han, og så tænker man, hvor fanden skyder Joel Embiid ikke den i en tæt kamp mod Boston? Det siger du bare allerede nu.
James Harden er i hvert fald ikke kendt for at være clutch. Lige prøve at fact-check dig. Jeg kan fortælle, at James Harden, han skyder lige under 87% fra straffekastlinjen i år. Det er faktisk et meget godt spørgsmål om Joel Embiid. Jeg tror altså ikke, trods alt, Joel Embiid, han er så højt deroppe. Jeg tror måske, man tillægger ham lidt bedre statistikker, fordi han er en stor fyr. Han skyder rigtig godt for en stor fyr. Yeah. Men jeg tror...
Jeg tror, jeg har ret. Jeg tror, han ligger mindst på 85. Kom med
det. Det er fuldstændig. Ja, han ligger lige præcis på 85,7. Han er 1% dårligere end James Harden. Det er jo et coin flip, må man sige.
Ja, okay. Men det er bare sjovt, at altid har den. Men så med fred med det. Han er jo blevet topscorer. Han skyder så mange point. Jeg tror, Philadelphia får en fest. Jeg har ikke afsløret, hvem jeg tror, der vinder, men jeg tror, det bliver meget svært for Brooklyn Nets. Til gengæld kan de glæde sig over, at de har et helt fantastisk hold og noget virkelig fedt at bygge op omkring. Det kommende tid. De sidder stadig på picks og pisser lort, så det er bare at fyre den af.
The Nets were decimated after the Kyrie trade, really, in regards to like the top talent, and also after the Phoenix trade for Durant as well. And they've got some good players, but just not at this kind of level, not against a Philadelphia team. They match up quite badly as well. When you think about like Nick Claxton as a starting center going up against Joel Embiid and giving away God knows how many kilos, whilst trying to keep him out the paint. You know, like you say, they send double teams, but there's some decent shooting on the Sixers, and Embiid's good enough to find the open shooters at least. I think Mikal Bridges will have a couple of good games, but this is Philly's to lose.
Yeah, det må man bare sige.
Ja, jeg er meget enig. Det vil være overraskende, hvis Brooklyn de vinder den her serie. Spørgsmålet er, om de overhovedet kan gøre den kompetitiv. Jeg synes, de har mange gode spillere, Brooklyn, må jeg sige. Jeg synes, de har mange gode våben. Rigtig mange gode wingspillere. Mange gode måder at matche op med alle undtaget Joel Embiid. Og det er sådan lidt... Man må gå ud fra, at de prøver at dobbeltteame ham og tripleteame ham og quadrupleteame ham og hvad de gør, og så simpelthen B til, at 76ers skytter ikke kan ramme ud fra. Det tænker jeg ikke nødvendigvis er den værste strategi i verden, men der er måske også bare et faktum i, at NBA-spillere næsten uafhængigt hvor dårlige skytter de er, så kan man ikke lade dem stå sådan helt fri. Altså, set over 7 kampe, så kan jeg ikke forestille mig, at det bliver ved med at... Jeg kunne godt forestille mig, at Joel Embiid ikke kommer til at have så dominerende en serie, som man skulle tro, for jeg tror simpelthen, at Brooklyn de kaster alt, inklusive køkkenvasken, efter ham. Men så er der er for meget talent rundt omkring Joel Embiid. Jeg synes, Sixers har et rigtig godt hold på mange af de andre positioner. Også Tyrese Maxey, James Harden. Tyrese Maxey synes jeg er en spiller, der virkelig kan lave noget ravage, hvis han får plads og tempo til at kunne angribe kurven.
Yeah, no, I think I agree with you about Joel Embiid not having a dominant series, but I think that's only because he's probably going to be sitting most fourth quarters.
Det kan være. Altså, jeg kunne være lidt nysgerrig på Mikal Bridges. Ham synes jeg virkelig har overrasket positivt, efter han kom til Brooklyn. Og om han kan fortsætte det her gode angrebsspil ind i... Vi kender ham som 3&D-spiller, og nu lige pludselig efter han kom til Brooklyn, så ser vi ham som en 25-30 points score. Man så det, synes jeg, lidt tilbage i tiden med Indiana Pacers Paul George, som også kom ind som sådan en rigtig god 3&D-atletisk wing. Og så efter at... Danny Granger, hvis man kan huske tilbage til den tid, blev skadet, og Paul George kom ind og fik nogle flere minutter, så lige pludselig så man, okay, der er sådan noget mere potentiale her. Jeg kunne godt forestille, at man kunne se det samme med Mikal Bridges, at han rent faktisk har meget mere i posen, end bare at være en 3&D-spiller. Det er i hvert fald en mulighed for ham til at score 25-26 point per kamp mod godstående Sixers hold, og virkelig cementere sig som en kommende stjerne i ligaen. Men det er også det, jeg tror, der er mest interessant. Når det så er sagt, så er tiden gået, og vi skal have nogle bud. Jeg kan jo bare fortsætte. Jeg tror faktisk, at Brooklyn de kan drille dem en lille smule. Så jeg tror, at den ender til Sixers dog, men jeg tror, at de skal ud i 6 kampe. Jeg tror, at Brooklyn de stjæler et par kampe for Sixers. Mest fordi, at jeg simpelthen ikke stoler helt på Sixers. Jeg er ikke helt sikker på, at de har disciplinen og skytterne til at holde presset i alle kampe, men det er også en, jeg er villig til at sige, at hvis de kommer tilbage og siger 2 gange sweep, så vil jeg heller ikke være overrasket over, hvis det kommer til at se. Men jeg tager et lille sats og siger Sixers i 6.
Jeg siger Sixers i 5, og det er fordi, jeg tror på et eller andet, der må komme et eller andet bud på en anden måde at spille Joel Embiid på et tidspunkt fra videorummet. Og det er derfor, jeg tror, at måske der er en kamp i det, og så måske med noget mixet op med noget dårligt skud. Måske kan de komme foran 3-0, og måske bliver de forladet. Det kan være den dur. Der er andre serier, jeg har kaldt 4-0, som har været mere besværlige, men jeg tror godt, de kan smide en, og det vil også være meget Sixers, og Doc Rivers sagt, at jeg lige har smidt en enkelt. Så jeg siger Sixers i 5. Stemme de Sixers i 5.
I've got my third sweep in a row. I'm going one of the 76ers. The East doesn't. The East gets really interesting in the next round. Let's say that. But
det er ikke det er ikke første runde. Nu sagde du tredje, du har jeg noteret forkert. Jeg har skrevet at du havde gentleman sweep af Bucks og Heat.
No, no, no. Fiat. It was a that was a ruffian, so hooligan sweep.
Hooligan sweep, ja.
Hooligan sweep. Sweep. As we, as is also known.
Det var bare mit vestjyske, der ikke lige opfangede, hvad der blev sagt der. Yes. Du har 3x4-0 stående over din kolonne. Det er noteret. Så har vi kun en serie tilbage. Cavaliers mod Knicks.
Men hvilken en?
Altså, jeg har hørt rigtig mange snakke om, at det her, det bliver en rigtig tæt serie. Altså, det er klassisk. Det er jo fjerde seedet mod femte seedet, så per definition er det jo to hold, der ligger tæt på hinanden. Mange siger, at Knicks har en rigtig god chance. Jeg kunne godt se den tippe til Knicks. Jeg tror, der er flere, der måske har Cavaliers som en favorit. Det er det, jeg kunne læse mig til. Jeg må sige, jeg køber den altså ikke helt. Jeg er ikke helt så overbevist om Knicks' chancer i den her serie. Det kan godt være, at de kan rough it up og spille så jeg vil sige grim basket, men så så fysisk hvad skal man kalde det, ødelæggende basket, hvor de altså simpelthen prøver at, hvad hedder sådan noget, mock it up tilpas nok til at de kan gøre det tæt. Jeg synes Cavaliers har for meget talent. Jeg synes de har for meget insight til at beskytte kurven. Jeg synes de har to fuldstændig forrygende angrebsguards, som jeg er svært ved at se Knicks luk ned for. Så jeg tror ikke, det bliver helt så tæt. Ikke, jeg er ikke ude i et sweep eller noget som helst. Jeg skal nok afsløre, hvad jeg har lige om lidt. Men jeg tror, Cavaliers kommer til at køre den her hjem sådan rimelig sikkert på et bundhamrende solidt forsvar. Og så en Darius Garland og en Donovan Mitchell, som jeg tror kommer til at gøre det rigtig, rigtig godt i angrebsenden.
Du?
I agree with Ditlo. I think, I mean, the Knicks have done an excellent job this year, but I just see as the Cleveland's defense as being like a little bit too much for them. I don't think, and especially with the status around Julius Randle, who's such a big part of their offense, you know, he's got an ankle injury and he might not be ready for the first game or first couple of games even. I just think the Cavs maybe have too much in the tank on defense for the Knicks. I'm not saying it won't be competitive. I think I see them as the better team. What about you, Søren?
Jeg lige med den her serie, jeg tror, jeg nævnte tidligere i podcasten, at jeg kommer altid til at... jeg har altid en lille opsæt, eller nogen, der altid overrasker lidt. Den her, det bliver min overrasker. Jeg kan ikke sige andet end, at min hjerne siger Cavaliers, men jeg tager altid fejl med en serie. Altid fejl imellem 1 og 7 serier. Og den her, den kunne meget vel med den serie, jeg tager fejl i. Jeg synes, de... jeg synes, de ser spændende ud. Jeg synes, Jalen Brunson ser spændende ud. Jeg synes, Cavaliers ser endnu mere spændende ud, men der skal komme en af de der... Jeg tror simpelthen ikke på, at det bliver 8-1-4 seats, der napper den. Og så er hvad er mere oplagt, end at tage 5. seatet, som ligger tæt på. Så det er jo ikke fordi, at jeg lige sidder og kommer med fede fif og argumenter for, hvorfor at det ene eller andet hold vinder. Ja, det er rent og skær bare min statistikhjerne, der siger, at nu det er her, der kommer en upset.
Jeg kan lige komme med en tilføjelse, inden du får lov til at sige, hvad der kommer til at ske, Søren. Der har været meget spørgsmål omkring Julius Randle og hans ankel, om han vil være klar.
Jeg har godt læst på injury report.
Ja, det sidste, jeg har læst, det er, at han vil prøve at give det et skud i opvarmning og har planer om at spille første kamp. Jeg har ikke set noget med minutes restrictions, som man starter, man kommer fra bænk, men den sidste udmelding, jeg har set lige en halv time her, inden vi gik i gang med optag, det var, at man regner med, at Julius Randle er klar for starter. Det er jo en væsentlig faktor for
jeg troede faktisk personligt ikke, han var klar. Jeg havde det med min kalkulation, at det måske godt kunne berøre, at det var med Julius Randle i kamp 2-6.
Ja, og igen, vi får det jo at se senere. Den starter jo her for os om et par timer. Men det er i hvert fald det, der er melding fra Adrian Wojnarowski for ESPN, at han prøver at give det et skud, Julius Randle. Så han må være relativt frisk, tænker jeg, siden at han prøver at give det ud. Og hvis ikke, så i dag, så må man gå ud fra i hvert fald stensikkert, at han spiller i kamp 2.
Ja.
Det er jo positivt for Knicks, trods alt.
Ja, egentlig.
Tiden, den er gået. Vi skal have nogle bud. Vores sidste bud i den her runde. Og til lytterne skal jeg jo lige skynde mig at sige, at vi forsøger jo at komme med vores bud i alle runder. Og så sådan lave løbende regnskab med, hvordan vi klarer os.
Ja, jeg vil gerne starte og sige 4-2 til New York Knicks.
4-2, det er simpelthen et spicy bud.
Ja, ikke?
Ja, det må man sige.
Men jeg tror også, jeg godt kunne være den, der havde de mest kontroversielle bud her, blandt sådan generelt med ting, der skal gættes på.
Jamen, det synes jeg tit, det synes jeg tit,
du har. Så kan du kalde mig konservativ og Søren Pape, alt det du vil, men det synes jeg nu, jeg er.
Jamen, det der, jeg synes ikke, du har været, jeg synes ikke, du har været så meget off the wall, som, som du nogle gange har været i din bud. Jeg synes, de er ret, ret velfundamenterede, dem her. Jeg synes faktisk, hvis vi kigger tilbage, det vildeste bud, det tror jeg, ej, Knicks i 6, den synes jeg også er ret vild. Warrior, eller Kings i 7 over Warriors, synes jeg også er,
er
ret
min.
Spicy for
det er
Stew.
Ikke min.
Nej, jamen, det siger, det er Stews.
Ja, yeah, I've got Cavs in 6.
Det er dit liv også.
Det er fuldstændig korrekt. Psykologen, han er han sidder på den anden side af bordet i dag.
Det er.
Ja, jeg, hvis jeg bare skal slå et kommentar på det, jeg tror, Cavaliers kommer til at løbe afsted med den her rimelig sikkert. Jeg vil sige, jeg havde lavet mit bud, inden at jeg hørte den her update på Randall. Jeg troede også, at han ville, han ville vise i hvert fald et par kampe. Men jeg tror ikke, han gør nok forskel til. Jeg kan lige være sige tværtimod. Han kan være lidt en joker. Hvis han spiller godt, så kan han også vinde en serie for dem.
Men igen, må jeg lige minde om, du har sammenlignet ham med mig. Men det er bare lige, du begynder at save ham over med, at han kan være lidt en joker og være lidt... ja, men det er fint. Det er bare lige det, jeg vil sige.
Ja, det er jo også et stort kompliment at sige, at han er en af de spillere, der kan vinde en serie. Jeg vil
bestemt...
I think the Knicks got a couple of the garden, but...
Jeg håber for Knicks, at det her det bliver en lang serie. Jeg håber for det, de vil bygge op. Jeg kan rigtig godt lide det, de har gang i. Jeg synes, det er fedt. NBA er bare sjovere, når Knicks er gode, og de har været, jeg ved ikke, om de har været gode i år, de har i hvert fald været kompetente i år. Så jeg håber, at vi får nogle rigtig fede slutspilskampe fra Madison Square Garden, men jeg tror ikke, det bliver nok til at pille ved Cavaliers. Men jeg tænker også, det er også rigtig spændende for Cavaliers, ligesom sidste krølle, at se, hvad er potentialet her? Mm-hmm. Altså, vi tror alle sammen, vi sidder og tænker om, at det er sådan det næste store hold, der er på vej i øst, når nogle af de andre hold, Bucks, 76ers, Boston, måske bliver lidt ældre. Boston er ikke så meget på vej til at blive ældre, men det er Bucks og 76ers måske. Om det kan være Cavaliers, der ligger og lurer lige bagved og kan komme op og tage en af de her top 3 placeringer. Jeg tænker, slutspillet i år kommer til at fortælle os meget omkring det. Jeg tænker, det også kommer til at fortælle os rigtig meget omkring, hvad det er for en spiller, vi har i Evan Mobley. Om han virkelig kan gøre sig på den helt store scene. Så,
yeah, I think he's really come good in the last couple of months of the season.
Ja,
more so on offense at least as well. As you know, he's in with a shout for a defensive player of the year as well.
Ja, bestemt. Men jeg tænker faktisk lidt dårlige nyheder for ham, at Julius Randle er klar, fordi som jeg også har hørt andre udtale, så er noget af det, som Evan Mobley stadigvæk godt kan have lidt svært ved, især i forsvarsenden, det er de her meget fysiske spillere, altså en Giannis og en Julius Randle er ikke en Giannis Antetokounmpo, men han er altså også en meget fysisk spiller. Kompliment til dig, kære Søren Bank. Et bæst i posten. Og der tænker jeg, at Julius Randle, han har virkelig nogle kilo og nogle muskler på Evan Mobley, der stadigvæk er meget spinkel i sin statur.
Det er en sød måde at sige tyk på. Det skal du have. Hvad hedder det? Så har du simpelthen noteret en masse fine bud på vores ting. Det bliver da mega spændende, om jeg kan holde kadancen. Får man sine point med videre? Eller ligesom planeturneringen, den er ligesom i virkeligheden, at man skal lige play-offs, før det tæller. Man kan ikke, er det sådan, det fungerer, eller hvad?
Ja, jeg tænker, som vi også gjorde sidste år, så tænker jeg, at det er fra nu af, vi holder regnskab. Og så tænker jeg, hver gang, at en ny runde starter, som vi plejer at gøre, så opsummerer vi lige, hvad der skete fra sidste dag.
Jeg er bare nødt til at sige, at det er det mest rædselsfulde, der nogensinde er sket for mig. Jeg har vundet en quiz i play-in-turneringen. Altså, jeg kan simpelthen ikke se noget scenarie der. Det er mere forfærdeligt end det. Det vil jeg gerne have fraskrevet mig. Nå, det sidste kort, vi spiller om, det tror jeg i hvert fald, det bliver det sidste kort, det gør det. Det får I lov at vælge imellem, når I har vundet. Men jeg vil lige fortælle jer, at det er et Kevin Garnett-kort, der ser sådan her ud, med flamme i, hvis man er til sådan noget flamme noget. Så er det gode gamle Joe Smith fra sin Warriors-dage. Og så min egen personlige favorit fra branded premium. Det lyder dyrt. Det er det ikke. Gary Payton.
Så din Sonics-dag. Joe Smith er jo et undervurderet god spiller. Ja. Der er ikke en spiller, der...
Kæmpestjern.
Ja, altså han var aldrig helt op og ringe sådan top med pop med NBA, men bare sådan en spiller, der i, tror jeg, 15 år var bundsolid for rigtig mange forskellige hold. Mange point, mange rebounds.
Psykopat i Maryland, dengang han spillede der også.
Ja.
Hvad hedder det? Quizzen er playoff-inspireret, og den lyder sådan her. Siden, hvad har det været? Det må være siden 2003, der har der været spillet 40 første runde, der er spillet 40 kampe i first round, hvor at nummer 1 sjov nok har mødt nummer 8, og 2 har mødt nummer 7, og 3, 6, og 4, 5. Det håber jeg giver mening, at der siden 2003 har spillet de her best of 7 series allerede siden runde 1. Hvor mange gange i de her 40 kampe har første seedet vundet?
Altså mange gange, altså et vundet over 8, eller har det det højeste seed?
Et vundet over 8.
Så mange ud af 40 gange, potentielt kunne der også stå 40-0, det er det, du siger.
Det er det, jeg siger.
Så hvor mange gange er det sket? Man burde jo have en chance her, fordi det er jo relativt stort, når 8 slår 1. Jeg kan huske lige et par eksempler.
Ja, sammen
her. Jeg har faktisk kun en i hovedet lige nu. Men, fred med det. Hvad hedder det? Du kan to, siger du. Kan du også to, Stu?
Ja.
Interessant. Jamen, jeg tæller ned for 3. Og I skal altså være, det skal ikke være sådan, at du svarer lidt for langsomt. Du har været lidt langt for langsomt til at svare de andre. Du skal altså svare med det samme. Jeg tæller ned for 3, og så kan I fortælle, mig. Det synes jeg, du har været.
Anything just lag over my...
Ja, jeg glemmer hele tiden, at du bor ude på landet. Jeg glemmer det. Yes. Sorry, jeg glemmer det. Min nabo er 500 træer. Det er sådan, det er. Jeg tæller ned fra 100. Og så siger I, hvor mange gange ud af 40, at I tror, at første side har slået 8. side. 3, 2, 1, nu.
Ja.
Nå.
I tror kun, de har vundet 4 ud af 40 gange. Det kan jeg afsløre, det er forkert.
Jeg vendte rundt. Hvad hedder det? Jeg tror 36, hvis jeg må have lov til at ende.
Og hvad sagde du?
39.
39. Men ingen af dem er korrekt. Det er sket 37 gange, at... de har vundet. Så altså kun 3 gange har 8. seedet vundet. Er der nogen, der har et bud på, hvornår det har været? Jeg ved, at Golden State Warriors går imod Dallas Mavericks, ikke?
Yeah. Jeg er også bange for, at mine San Antonio Spurs... nej, var det... Nu bliver jeg faktisk i tvivl. Jeg ved i hvert fald, Spurs, de tabte til Memphis.
Clippers dengang.
De tabte også til Clippers, men det var 2-7, tror jeg. Eller 3-6. Hvor Clippers, tror jeg, var noget bedre, end hvor de lå. Altså, San Antonio har haft nogle hårde ekstra, men de har også tabt til Memphis. Jeg mener, det var tilbage i 2011. Men jeg kan simpelthen ikke huske, om de var... det var den anden, som jeg tænkte på. Jeg havde nemlig også den der Golden State over Dallas.
Jeg kan ikke huske den sidste. Det er måske sket over i East. Hvad hedder det? Man kan jo sige, at Leo var tættest på, så man kunne give den til ham. Man kunne også køre den videre og så sige, at I skulle gætte, hvor mange anden seeds, mange gange anden seedet har gjort det, men det er jo op til jer.
Jeg er en gentleman, altså styrer skal altid have chance for at avancere sig. Jeg vil sige, jeg synes, det må være pil opad til mig på den her.
Ja, jeg har også svært ved ikke at give den til dig, det må jeg sige, også efter de ting, du har været udsat for på det sidste. Jeg giver den til dig, hvis du kan svare mig på det her spørgsmål, dit liv. Er du klar?
Det tænker jeg, ja.
Anden seedet har lige så vel som første seedet mødt syvende seedet, hvor første seedet har mødt 8. seedet 40 gange siden 2003. Men hvor mange gange skulle spørgsmålet så lyde, hvor mange gange har anden seedet så vundet ud af de 40 gange? Det kan jeg så fortælle dig, at det har de gjort 39 gange. Altså det er kun sket én gang, at et anden seed har slået et syvende seed. Svar mig på, hvem det er, og kortet er dit.
Omvendt må det være, at syvende seed har slået
anden seed, ja.
Ja, så har jeg sgu. Det vil lige ligne dig. Lad mig vinde quizzen på et rigtig dårligt minde. Jeg siger, at det var den gang, hvor Clippers, de slog San Antonio Spurs. Og jeg tror, Spurs, de var andet seed, og Clippers, de var syvende seed.
Det er ikke korrekt.
Det er ikke korrekt.
Det var i 2010.
Det var i 2010.
Det var det syvende seedet. Det var det syvende seedet San Antonio Spurs, der slog Dallas Mavericks, der var andet seedet. Lidt skuffende, når du ikke kan huske det.
Det kan jeg ikke huske. Det er faktisk lidt tilbage i 2010.
Ja, yeah. Year before the championships.
Ja, interessant.
Det betyder, at jeg har ikke flere quizzer, så vi har nødt til at give den til dig. Vi har brugt vores tid. Stu, du har én chance for at vinde det her kort, og nu kommer jeg måske ind i de sværeste spørgsmål i historien. Ret svært spørgsmål, synes jeg i hvert fald selv. Det er ikke sådan et, hvor mange point er der scoret i alt i den her sæson, og du skal ramme det lige på pointet, men det lyder sådan her tidligere, og det er bare lige for at runde på en hyggenote. Tidligere der gættede vi på, at Lauri Markkanen var den, der havde scoret flest point, altså som havde øget sit point. Han har scoret flere point end sidste sæson, og der har han scoret 11 point flere end sidste sæson. Der er en, der har gjort det modsatte, har scoret 8 point mindre end sidste sæson. Ved du, hvem det er? Den her sæson er der en, der er dykket med 8 point i forhold til sidste sæson.
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det er en, der er blevet traded.
Okay.
Det hjælper jo sygt meget.
Yeah, been a lot of players have been traded.
Jeg sagde også, den er svær, så nu siger jeg den bare. Det var Will Barton.
with one. Okay.
Mm. Han har simpelthen dykket med 8 point. Ja. Den har været hård, den har været hård for ham, den trade. Dit liv kom foran, kan det passe 8-3 i quizzen? Det tror jeg, det lyder rigtigt.
Ja, det er rigtigt nok.
Så nærmest en aflivning af den her quiz. Hvis du havde kommet på 7-4, så havde vi lige et håb om, der kunne komme lidt mere. Men tusind tak for dem, der lytter med. Der kommer forhåbentlig masser mere fra os, og som man har luret, så er det ikke nødvendigvis om mandagen, den udkommer. Den kommer sådan mere, hvad der lige passer med, hvornår de her turneringer er. Og så er det bare stay tuned på vores Instagram. Og så har jeg som sagt lige smidt en masse afstemning op, så bare lige, det kunne da være sjovt at se. Og vores lyttere ikke er klogere end os, det er der da en ret god sandsynlighed for. De officielle tal er, at der er 25% sandsynlighed for. Men det kan også godt være, at de var højere. Så ind og stem på, hvordan I tror, det går. Og så ses vi bare derude et sted. Moin.